Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas dan mengkaji mendhumah mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah karya Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami dan penjelasannya dari Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Kita sampai pada bait yang ke-117. Qala Nazim Rahimallahu Ta'ala, am min salahin walam yahdi al-anama lahu am babi hulkin walam yasjur walam yalumi. Ataukah ada kebaikan yang Al-Quran itu tidaklah menunjukkan kepada makhluk badannya, ataukah ada pintu kebinasaan yang Al-Quran tidak melarangnya dan tidak mencelanya. Ya, berkenaan dengan penjelasannya, Al-Anam maknanya adalah Al-Khalqu, makhluk atau jin dan manusia, atau semua yang ada di permukaan bumi. Yang dimaksud dengan anam di sini adalah tentu jin dan manusia, karena mereka lah yang dimaksudkan bil khitab, mendapatkan seruan dalam hidayah atau petunjuk-petunjuk Al-Quran. Hulkin maknanya halakin, kebinasaan. Halaka itu wazannya doroba, doroba yateribu. Boleh juga diwazankan mana'a, mana'a yamna'u. Boleh juga wazannya alima, maka bacanya berarti halika, alima ya'lamu, halika yahlaku. Itu di sini disampaikan tiga-tiganya boleh. Kadoroba boleh mengikuti wazan doroba yadribu, boleh mengikuti wazan mana ayam na'u berarti fataha yaftahu, boleh juga diikutkan wazan alima ya'lamu. Ada tiga pilihan wazan untuk kosakata halaka. Kemudian masdarnya di sini sampaikan dikutip ada dua pilihan, boleh hulkan dan boleh halakan. Lam yasjur artinya Allah tidak melarangnya, walam yalum artinya Allah tidak mencela pelakunya atau Allah tidak melarang perbuatannya. Wa ma'nal bait, makna bait ini, pada saat Anda merenungkan teks-teks Al-Quran, apakah Anda saksikan ada satu dalam Al-Quran, ada syai'an fihi masalil ibad, ada satu hal yang di situ manfaat untuk hamba dan manfaat bagi hamba, ada satu hal yang itu mengantarkan kebahagiaan bagi mereka dan di dunia dan di akhirat, yang ternyata makhluk, yang ternyata Al-Quran tidak mengajarkannya. Atau apakah di sana, ataukah ada dalam Al-Quran satu dari perkara yang itu menyebabkan kehancuran dan kerusakan dan madarat bagi makhluk, bagi jin dan manusia, dan Al-Quran tidak melarangnya dan tidak mengingatkan bahayanya? Jawabannya tidak ada. Semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Yaqulu Syekhul Islam, Syekhul Islam mengatakan ketika menjelaskan bahasanya syariat itu mencakup segala kebaikan dan menunjukkan segala kebaikan. Dan syariat itu memberikan petunjuk likuli solahin wa falahin, untuk segala kebaikan dan keberuntungan, dan melarang segala kejelekan dan kebatilan. Di Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala yang baik dan melarang dari segala yang mungkar, menghalalkan segala yang thayyib dan mengharamkan segala yang jelek. Wa tsabata dan valid artinya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tsabata fi sahih, terdapat dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, itu tepatnya Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang pun nabi kecuali haqqan alaihi, menjadi kewajibannya untuk menunjukkan kepada umatnya ala khairi ma ya'lamuhu lahum, semua kebaikan yang diketahui oleh sang nabi, yang diketahui oleh sang nabi, dan melarang umatnya dari kejelekan yang diketahui oleh sang nabi. Dan sang nabi telah diberitahu dan telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan dan kejelekan, segala kebaikan yang perlu diperintahkan dan segala keburukan yang perlu dilarang. Wa yambari ayu'lam, dan sepatutnya untuk disadari bahasanya amal saleh, yang namanya amal saleh adalah semua yang Allah perintahkan dengan perintah wajib ataukah perintah anjuran, dan semua amal yang rusak adalah segala hal yang Allah larang. Wal amal, dan yang namanya amal jika memuat maslahat dan mafsadah, positif dan negatif, maka sikap syariat, maka sikap syariat jika maslahatnya lebih dominan daripada mafsadahnya, maka syariat akan menuntunkannya. Namun jika mafsadahnya itu ghalabat, lebih dominan daripada maslahatnya, maka syariat tidak akan menuntunkannya, bahkan melarangnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian peperangan, wawakuhul lakum, padahal kalian tidak suka, yaitu tidak suka dampak jelek peperangan. Wa asa an takrahu syai'an, dan boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, namun itulah yang lebih baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu dan itu yang lebih jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah padanya, terdapat dosa yang besar, yaitu bahaya yang besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi banyak orang. Namun ithmuhuma, dosa keduanya, yaitu bahaya keduanya, akbaru, lebih besar, min naf'ihima, daripada manfaat keduanya. Walihada, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dua hal ini, ba'da dalika, setelah turunnya ayat Al-Baqarah 219. Wa hakadha, demikian pula segala yang dianggap oleh banyak orang adalah amal yang mendekatkan kepada Allah, namun ternyata Allah dan Rasulnya tidak mengajarkannya. Fa'innahu labudda, maka pasti bahaya dari amal tersebut lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa? Karena seandainya manfaatnya lebih besar dan manfaatnya itulah yang dominan daripada bahayanya, tentu syariat tidak akan membiarkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang hakim, zat yang maha bijaksana. Dia tidak akan membiarkan maslahat din, hal-hal yang maslahat bagi agama. Dan dia tidak akan yufawwid, menghilangkan dari orang-orang beriman segala hal, segala amal yang akan mendekatkan mereka kepada Rabbul Alamin. Ya, sekian perkataan Ibn Taimiyah. Kemudian Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala di tempat yang lain, di Majmu' Fatawa jilid yang pertama, mengatakan syariat itu datang dengan misi mewujudkan maslahat yang 100% maslahat atau menyempurnakannya. Yang dimaksud dengan menyempurnakan maslahat, mengajarkan maslahat yang lebih besar daripada bahayanya. Wa ta'til, dan meniadakan al-mafasid, kejelekan, dilarang. Maka yang jelek dilarang atau meminimalisirkannya. Wa illa fajami'ul muharramat, karena semua hal yang haram, baik berupa kemusikan, khamar, judi, perbuatan-perbuatan keji dan kedzaliman, terkadang terwujud bagi pelakunya sejumlah manfaat dan hal-hal yang dimaksudkan. Akan tapi dikarenakan mafasiduha, kejelekannya itu lebih berat, ya, lebih berat daripada maslahatnya, maka Allah dan Rasulnya melarangnya. Sebagaimana banyak perkara semacam ibadah dan jihad, wa infaqul anwal, demikian juga membelanjakan harta, qatakunu madaratan, boleh jadi itu satu hal yang mengandung bahaya, akan tetapi karena maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya, maka syariat memerintahkannya. Maka dari kutipan atau dua nukilan perkataan Ibn Taimiyah, maka di kutipan yang pertama yang diambil dari Majmu' Fatawa jilid yang kedua, maka beliau sampaikan bahasanya pengertian amal saleh. Beliau sampaikan pengertian amal saleh. Apa itu amal saleh? Kata Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, semua hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi perintah anjuran atau perintah wajib, itu amal soleh. Tidak ada amal soleh di selain hal tersebut. Maka mubah, manakala murni mubah, itu bukan amal soleh. Mubah yang murni mubah itu bukan amal soleh, apalagi makruh, apalagi haram. Maka dia bukanlah bagian dari amal soleh. Semua amal soleh itu sudah tercakup dalam semua hal yang Allah perintahkan. Boleh jadi perintah wajib, boleh jadi perintah anjuran. Jadi tidak ada amal soleh, tidak ada amal soleh pada perkara yang mubah, yang murni mubah. Boleh jadi perkara mubah itu bernilai pahala, namun dia manakala tidak murni mubah, namun karena niat-niat tertentu atau karena maksud-maksud tertentu yang menyertainya. Adapun mubah yang murni mubah itu tidak tergolong amal soleh. Demikian juga amal yang rusak, ya, itu adalah semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik larangannya larangan makruh ataupun larangan haram. Maka dari kutipan dan penjelasan dan definisi ini, maka satu perkara yang dianjurkan, yang mustahab, itu perkara mustahab itu bagian dari perintah, sebagaimana perkara yang makruh itu bagian dari larangan. Kemudian kaidah penting dalam ajaran Islam yang beliau sampaikan, bahasanya semua yang manfaat, 100% manfaat atau manfaatnya lebih besar, maka itu satu hal yang disyariatkan untuk diambil. Dan segala sesuatu yang berbahaya, 100% bahaya atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka syariat akan melarangnya dan wajib bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Bukti bahasanya sesuatu yang manfaatnya lebih besar, manfaatnya lebih besar, maka itu disyariatkan. Contohnya syariat perang. Dalam perang ada mafsadah. Banyak anak jadi yatim. Banyak wanita menjanda. Tentu dalam peperangan terdapat mafsadah. Namun jihad, kenapa jihad disyariatkan? Karena melindungi agama, membela agama, itu mewujudkan maslahat yang jauh lebih besar daripada mafsadah. Sejumlah wanita menjanda, sejumlah anak-anak menjadi yatim karenanya. Dan sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hukumnya haram, dilarang, dilarang oleh syariat, dan hukumnya haram. Contohnya adalah khamar. Allah telah tegaskan Ini bahasanya dalam khamar itu terdapat manafi' linnas, sejumlah manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah manfaat manfaat tijari, manfaat bisnis, manfaat finansial, dapat uang karenanya. Ini jadi kaya karena punya pabrik khamar. Begitu manfaat. Maka itu manfaat, namun bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka syariat melarangnya dan mengharamkannya. Kemudian berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 216 tentang tentang syariat perang, Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, padahal kalian tidak menyukainya, yaitu menyukai dampaknya. Maka tidak suka atau benci terhadap syariat itu ada dua macam. Yang pertama adalah tidak suka dampak dari disyariatkannya hal tersebut. Ya, contohnya perang, tidak menyukai dampak perang, bangunan-bangunan rusak, ngelus dada dan tidak suka karena terjadinya korban, adanya korban ini. Maka ini kebencian yang tidak membatalkan iman, dan ini kebencian yang ada pada sahabat. Disyariatkan perang dan mereka benci dampak jeleknya. Kemudian yang kedua adalah benci pensyariatannya. Maka inilah yang kufur akbar, yang membatalkan keislaman. Ya, sebagaimana yang di matan Nawaqidul Islam, wabudubaburtuma ja'abir man abghada syai'an mimma ja'abir Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Maka siapa yang membenci satu pun dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bi, meskipun dia mengamalkannya, kafar, maka dia kafir dan batal keislamannya. Adapun kurhun dalam ayat ini wa kurhul lakum, maka itu adalah kebenciannya bukan karena kebencian disyariatkannya jihad, namun kebencian ketidaksukaan dengan dampak jelek jihad. Kemudian di kutipan yang kedua yang diambil dari Majmu' Fathawa jilid yang pertama, tadi di kutipan sebelumnya telah disampaikan konsep syariat tentang apa yang dilarang dan apa yang diharamkan. Semua yang itu murni jelek, 100% jelek, pasti dilarang. Atau sesuatu yang jeleknya lebih besar daripada manfaatnya, pasti dilarang. Namun kemudian di dataran itu konsep awalnya, itu konsep pokoknya. Namun kemudian di berkenaan dengan di dataran praktis, adakah contoh kejelekan yang murni kejelekan, yang 100% kejelekan yang diharamkan oleh syariat? Konsep awalnya syariat mengharamkan dan melarang semua yang 100% kejelekan, 100% negatif, atau negatifnya, jeleknya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian di tataran praktis, adakah contoh sesuatu yang diharamkan syariat karena dia 100% jelek, 100% jelek, 100% negatif, tidak ada manfaatnya sama sekali? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama usul fikih. Adakah di dataran nyata ya, itu satu hal yang diharamkan oleh syariat karena 100% negatif? Ulama usul fikih berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Semua yang jelek itu ada positifnya. Semua yang diharamkan itu ada sisi manfaatnya, ada sisi positifnya. Yang 100% jelek itu tidak ada. Di dataran nyatanya tidak ada. Meskipun di konsep awalnya itu dinyatakan kalau itu 100% jelek pasti diharamkan oleh syariat, atau sesuatu yang lebih jelek, lebih besar jeleknya daripada manfaatnya pasti diharamkan oleh syariat. Dan pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini bisa kita lihat di kutipan yang kedua yang tadi kita baca. Beliau mengatakan fajami'ul muharramat, semua yang diharamkan oleh syariat, qad yahsul li sahbihi manafi' wal maqasid. Itu orangnya itu mendapatkan manfaat. Orangnya mendapatkan manfaat. Kemusyrikan, adakah manfaat dalam kemusyrikan? Ada. Tidak digunjing masyarakat. Kemudian, boleh jadi itu bisa jadi sumber wisata. Itu pendapatan, mendatangkan turis. Manfaat. Ada manfaatnya. Dan orang yang jualan kembang untuk keperluan sesajen itu jadi dilarisi barang dagangannya. Ada manfaatnya. Yang jualan ayam cemanian, ada yang beli. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dalam khamar ada manfaatnya. Orang jadi kaya karena bikin pabrik khamar, meskipun dia sendiri gak pernah minum. Dalam maisir, ada manfaatnya. Orang yang kemudian menang judi dapat duit banyak, bisa ini dan itu. Apa itu bukan manfaat? Manfaat. Fawahis, zina. Adakah manfaatnya? Ada. Ada. Jika zinanya itu kemudian pelacuran, ya, maka ada manfaatnya si pelacur kemudian dapat duit, itu untuk ngasih makan anak dan anak dan keluarganya misalnya. Adakah manfaatnya? Manfaat. Maka wanita laki-laki hidung belang itu memberikan manfaat kepada si pelacur. Nanti kalau nggak ada konsumennya, dia akan kemudian kehilangan sumber pendapatan. Dari sisi ini apa? Manfaat bukan? Manfaat. Melakukan kezoliman, manfaat. Oh, manfaat, kepuasan batin bisa nempelengi orang. Manfaat bukan? Manfaat. Kalau itu kezoliman itu nyerobot tanah milik orang, dapatkan manfaat? Manfaat, ya. Punya tanah. Oleh karena itu beliau katakan, jami'al muharramat, semua yang diharamkan oleh syariat, itu ada manfaatnya bagi pelakunya. Maka dan ini pendapat Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Adakah di secara real contoh yang haram karena 100% negatif dan bahaya? Beliau katakan enggak ketemu. Beliau katakan semua yang diharamkan oleh syariat itu ada manfaatnya. Namun kenapa diharamkan oleh syariat? Maka itu karena bukan karena 100% bahaya, namun karena bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Itu untuk al-muharramat. Adapun untuk al-ma'murat, hal-hal yang diperintahkan, maka beliau katakan kathiran minal umur, cuma banyak. Kathiran minal umur, ibadat, jihad, infak, qatakun madarah. Ini banyak, beliau tidak katakan semua, namun banyak. Itu mengandung sisi negatif, akan tapi diperintahkan karena manfaatnya jauh lebih besar daripada mafsadahnya. Kemudian qala an-Nadhim rahimallahu ta'ala, amkan yurni nakiran an hidayatihi jami'u ma'inda ahlil ardi min nudhumi. Amkana apakah kana adalah yurni mencukupi nakiran sedikit an hidayatihi dari hidayah Al-Quran jami'u ma'inda ahlil ardi semua yang dimiliki oleh penduduk bumi min nudhumi berupa berbagai macam aturan. Apakah aturan-aturan manusia itu bisa menggantikan sedikit saja dari aturan Al-Quran? Jawabnya tidak. An-naqir ya an-nuqtah allati takunu fi nawati tamri. Naqir itu adalah an-nuqtah, itu satu titik atau hitam-hitam atau satu titik yang ada di biji korma. Setelah kita makan korma ketemu bijinya, maka di situ kemudian boleh jadi ada satu titik di ujung korma, kemudian pentolan atau semacam itu, itu nakir, dan itu digunakan oleh orang Arab untuk mengatakan sesuatu yang sangat sedikit. Tentu jawabannya anna hadza la yakun, ini tidak ada. Karena syariat Islam itu datang syamilah, mencakup semua kebaikan, menunjukkan semua as-salah kebaikan, wal-falah dan keberuntungan. Maka syariat itu tidaklah la yumkin ayustagna, tidak dibutuhkan. Karena digantikan dengan berbagai macam nudhum, jamak dari nidham, artinya aturan-aturan. Tidak bisa digantikan dengan berbagai macam aturan yang dikarang-karang oleh manusia dan dibuat-buat oleh manusia, yang itu merupakan hasil pemikiran akal mereka dan rangkaian pemikiran-pemikiran mereka. Makna bait ini, apakah yurni mencukupi dari petunjuk Al-Quran meskipun hanya sekedar satu titik yang kecil atau satu kadar yang sangat kecil sekali? Apakah itu bisa digantikan oleh dengan semua apa yang dimiliki oleh penduduk bumi minan lundum berupa aturan-aturan yang mereka buat dan mereka ada-adakan hasil dari akal mereka dan rangkaian pemikiran mereka? Tentu jawabannya tidak bisa. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala itu samilah, mencakup segala kebaikan, keberuntungan dan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ibnul Qayyim rahimallahu taala di akhir kitabnya I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, wa hadza asal, dan kaidah ini adalah kaidah yang paling penting dan paling manfaat, dan kaidah ini dibangun di atas satu hal, yaitu umum risalatihi, bahasanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku umum, binisbah dikaitkan dengan semua yang dibutuhkan oleh hamba dalam pengetahuan, ilmu dan amal mereka. Wa annahu lam yuhawwits ummatahu ila ahadin ba'dahu, dan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah membuat umatnya yuhawwits, membutuhkan seorang pun setelah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna mahajatum, yang dibutuhkan oleh umat adalah man yuballighuhum, adanya orang yang menyampaikan dan mengajarkan kepada umat, anhu dari nabi maja'a bihi, apa yang nabi ajarkan. Maka umat tidak membutuhkan rasul setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membutuhkan manusia setelah Allah kirim manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma umat itu membutuhkan adanya orang yang mengajarkan dan menyampaikan apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fali risalatihi umumani, maka kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua sisi umum yang terjaga, ya dua sisi umum yang umumnya ini umum yang terjaga. Umum terjaga itu umum yang tidak mengalami takhsis, yang terjaga keumumannya, layat tatarok, tidak mengalami taksis. Yang pertama, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum ditinjau dari sisi al-mursa ilaihim, manusia yang dituju. Kemudian yang kedua adalah bersifat umum, ditinjau dari sisi semua yang dibutuhkan oleh man bu'isa ilaihi. Manusia yang menjadi sasarannya, makhluk yang jadi sasaran pengutusan. Semua yang dibutuhkan dalam pokok agama dan cabang-cabang agama. Maka kerasulan Muhammad SAW itu sudah mencukupi dan memuaskan. Ammah, karena dia bersifat umum. Latuhawwidz ila siwaha. Atau latuhwidz, tidaklah kerasulan Muhammad SAW itu membutuhkan kerasulan yang lain. Walayatimul imanu bihi, dan tidaklah sempurna. Sempurna di sini sah maknanya. Layatimul imanu bi ay la yasihhu. Tidaklah sah iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan meyakini kerasulan beliau yang bersifat umum dalam dua hal di atas. Oleh karena itu tidak ada satupun mukallaf yang keluar dari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun bentuk kebenaran yang keluar. Tidak ada satupun bentuk kebenaran yang dibutuhkan oleh umat dari sisi ilmu dan amal yang keluar dari ma ja'a amma ja'a bihi, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan tidak ada seekor burung yang mengepakkan dua sayapnya di udara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmu tentangnya kepada umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya segala sesuatu, sampai-sampai adab dan tata cara takhalli, tata cara buang hajat, tata cara jima, adab dan etika untuk tidur, berdiri, duduk, makan, minum, berkendaraan, turun dari kendaraan, safar, kemudian ketika iqamah lawan dari safar, ketika tidak bepergian, adab berkenaan dengan diam, adab berkenaan dengan berbicara, adab ketika menyendiri, tidak kemudian berinteraksi dengan banyak orang, dan adab ketika khultah, ketika sedang berinteraksi dengan banyak orang. Adab yang perlu dimiliki ketika kaya, ketika miskin, adab yang harus diperhatikan ketika sehat, ketika sakit, dan semua hukum-hukum berkenaan hidup dan mati. Wa wasafalahum, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya tentang ars, tentang kursi, malaikat, jin, neraka, surga, demikian juga hari kiamat secara umum. Wa ma fihi, dan apa yang terjadi saat hari kiamat, sampai-sampai seakan-akan kita melihat dengan mata kepala, karena demikian jelasnya gambaran dan penjelasan yang Nabi sampaikan. Wa arafahum, dan Rasul Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya tentang siapakah Tuhannya, siapakah ilahnya, atama ta'rifin, dengan penjelasan yang paling sempurna. Seakan-akan kita melihatnya dan menyaksikannya, disebabkan karena sifat-sifat sempurna Allah wa nu'ud, dan sifat-sifat mulia keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa arafahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan pada umatnya tentang para nabi dan umat-umat mereka dan apa yang terjadi pada mereka. Wa majar alaihim, apa hal-hal yang menyenangkan yang terjadi pada para nabi, dan apa yang terjadi alaihim atas mereka berupa kejelekan-kejelekan, bencana dan azab Allah yang dialami, dan kejelekan yang dialami oleh para nabi ma'ahum ketika bersama umatnya. Hatta ka'annahum kanu bainahum, seakan-akan kita di tengah-tengah mereka. Karena begitu jelasnya cerita tentang Nuh, cerita tentang Musa dan yang lainnya. Wa arafahum, demikian juga Nabi telah mengajarkan kepada umatnya, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kejelekan, dari yang kecil-kecil dan yang sampai yang besar-besar. Malam ya'rifu, satu hal yang tidak diajarkan oleh seorang pun nabi kepada umatnya sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya tentang keadaan kematian dan apa yang terjadi setelah kematian di alam barzah. Dan apa yang terjadi di alam barzah berupa nikmat kubur atau kasiksa kubur yang ini dirasakan oleh roh dan badan satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh seorang pun Nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya dalil-dalil tentang tauhid, kenabian, hari yang dijanjikan atau tempat kembali atau hari kiamat. Warad dan bantahan atas semua aliran-aliran kekafiran dan kesesatan. Ma laisa liman arafahu, sehingga orang-orang yang telah mengenalnya dan telah menerima penjelasan tersebut itu tidak lagi membutuhkan manusia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kajali membutuhkan orang yang mengajarkan dan menyampaikan kepadanya apa yang Nabi ajarkan dan menjelaskan makhafiya, apa yang samar dari apa yang Nabi ajarkan. Wakadzalika, demikian juga Nabi SAW telah mengajar umatnya tentang strategi perang, berjumpa dengan musuh, kemudian cara-cara untuk mendapatkan kemenangan dan kemenangan yang seandainya umatnya itu mengilmuinya dan memahaminya dan memperhatikannya dengan benar, lam yakun lahum aduun abada, maka tidak ada satupun musuh yang bisa tegak berdiri. Wa kadzalika, demikian juga Nabi telah mengajarkan, Nabi SAW telah mengajarkan pada umatnya, yaitu kita semua, berbagai macam trik iblis dan cara-cara iblis, yang iblis itu akan mendatangi dan menyesatkan manusia dengan cara-cara tersebut. Nabi telah mengajarkan hal-hal yang bisa digunakan untuk membentengi diri dari tipu daya iblis dan makar iblis. Nabi telah mengajarkan hal yang akan bisa umatnya itu mencegah dengannya dari kejahatan iblis, mala mazidalahu, dengan satu penjelasan yang sudah tidak bisa lagi ditambahi karena sudah demikian lengkapnya. Wa kadzalika, demikian juga Nabi telah mengajari umatnya, telah mengajari kita semua, min ahwali nufus, tentang kondisi jiwa, tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, bagaimanakah keadaan jiwa dan sifat jiwa. Demikian juga dasais, tipu muslahat jiwa dan hal yang terkandung, tersimpan dalam jiwa. Mala hajatalahum ma'ahu ila siwahu, yang seandainya kita betul-betul telah mempelajarinya, maka kita tidak lagi membutuhkan ma'ahu bersama ajaran Nabi SAW, ajaran manusia-manusia yang lain yang mengajari kita tentang masalah tazkiyatun nufus, tentang masalah manajemen qalbu dan yang lainnya. Kita tidak perlu, kalau betul-betul kita sudah mempelajarinya, maka kita tidak memerlukan siwahu, penjelasan selain dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari umatnya, kita semua, perkara-perkara tentang umur ma'ayishihim, tentang masalah penghidupan manusia selama hidup di dunia, yang seandainya mereka mengetahuinya dan mempraktekannya, maka akan bereslah dunia mereka a'zuma istiqomatin, dengan sangat-sangat beres dan tertata. Maka Nabi ajar juga cara mengelola dunia. Nabi perintahkan bekerja. Nah, itu sudah cukup dengan kalimat itu kan sudah maknanya sudah banyak. Perintah untuk bekerja meskipun harus dengan cari kayu bakar di tengah hutan untuk dijualnya ke pasar dan yang lainnya. Wabi jumlah ringkasnya, faja'ahum, maka Nabi SAW datang kepada mereka, kepada manusia, kepada kita semua dengan membawa kebaikan dunia dan akhirat bi rummatihi seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuat mereka, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membutuhkan satupun manusia selain Nabi. Maka jika demikian keadaan syariat sebagaimana yang telah kita baca panjang lebar tadi, fa kaifa yadhunnu, maka bagaimanakah kok ada orang yang punya sangkaan bahasanya syariat Allah, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, yang dunia itu tidak pernah mengenal satu syariat yang lebih sempurna dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah demikian sempurna syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok masih ada saja orang yang mengira bahasanya syariat Islam itu naqisah, itu kurang, perlu kepada siasah tambahan di luar Islam yang menyempurnakannya, atau memerlukan kias, yaitu memerlukan dalil logika, memerlukan hakikat, itu maksudnya hal-hal yang bersifat kesufian, memerlukan kemudian ajaran-ajaran tentang masalah spiritual karangan manusia, atau kemudian logika-logika yang di luar syariat. Wa man dhanna dzalika, siapa yang beranggapan syariat Muhammad itu belum sempurna dan perlu penyempurna dari kreativitas manusia, maka siapa yang punya sangkaan seperti itu, maka dia seperti orang yang menyangka bahasanya manusia itu masih membutuhkan rasul baru setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa masih ada orang punya sangkaan seperti itu? Sebab ini seluruhnya adalah khofa'u maja'a bihi ala man dhanna dzalika. Karena orang yang punya prasangka seperti itu, khofa', itu tidak tahu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena sedikitnya bagiannya dari pemahaman, yang pemahaman ini telah Allah berikan kepada sahabat nabinya, sehingga mereka para sahabat adalah manusia-manusia yang iktafau, merasa cukup dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa cukup dengan ajaran Nabi dan tidak membutuhkan yang lainnya. Dan dengan keyakinan ini, maka para sahabat membuka hati dan berbagai negeri. Dan mereka para sahabat mengatakan, hada ahdu nabina ilaina, inilah wasiat Nabi kami kepada kami, dan inilah wasiat kami kepada kalian. Waqad kana, dan bahkan adalah Umar radhiyallahu anhu melarang untuk melarang untuk menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawatir manusia sibuk sehingga meninggalkan dengan hadis, sehingga meninggalkan Al-Qur'an. Maka bagaimanakah seandainya Umar melihat sibuknya manusia dengan ara'ihim, dengan pendapat-pendapat mereka, atau bahkan pendapat-pendapat orang kafir, tokoh-tokoh kafir, sibuk dengannya dan sibuk dengan sampah pemikiran manusia, dengan busa pemikiran manusia. Zabat artinya busa air, busa atau sampah atau sisa-sisa pemikiran manusia, wazubalah dan sampah pikiran manusia, yang karena sibuk dengannya maka mereka hafal betul perkataan tokoh ini tokoh itu, sampai apal teksnya, namun anil Qur'anil wal hadis, namun tidak apal Qur'an, tidak apal hadis. Wallahul musta'an, maka hanya kepada Allah kita mengadu. Ya, maka ini ada kutipan sangat panjang lebar dari I'lamul Maqi'in. Di antara hal yang penting untuk kemudian kita garis bawahi, beliau sampaikan bahasanya kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum, mencakup dua jenis umum. Pertama, umum dari sisi al-mursal ilaihim, manusia yang dituju. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk semua manusia, Arab dan bukan Arab, dulu dan seterusnya sampai akhir zaman. Dari zaman unta sampai zaman internet. Maka semua manusia tersebut, seluruhnya terikat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau terikat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang yang kufur. Maka ini keumuman yang pertama, umum ditujukan untuk seluruh manusia. Dan siapa yang tidak menerima hal ini, maka tidak sah keimanannya. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu tidak relevan di zaman ini, sudah tidak lagi up to date di zaman ini, dan itu Quran, itu Al-Quran dan hadis cuma berlaku di Arab, tidak berlaku di Indonesia, karena kita punya agama Nusantara, sehingga kita tidak membutuhkan agama yang datang dari Arab, atau kemudian itu cuma berlaku di masa silam, tidak berlaku untuk masa sekarang, tidak sah keimanannya. Tidak sah keimanannya. Kemudian keumuman yang kedua adalah keumuman isi syariat. Isi syariat adalah mencakup seluruh kebaikan. Dan syariat itu sempurna sehingga mencakup seluruh kebaikan. Sehingga manusia itu tidak membutuhkan nabi setelah sang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengira dan menduga syariat itu tuh belum sempurna, tidak semuanya, tidak semua kebaikan diajarkan oleh Islam. Ada kebaikan yang bisa kemudian kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia untuk bahagia di dunia dan di akhirat, yang itu kita dapatkan dari ajaran Aristoteles atau kemudian Plato atau Socrates atau yang lainnya, atau kemudian kita dapatkan kemudian dari para tokoh-tokoh sosialis atau tokoh-tokoh ini. Maka di sana ada kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia, yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yang tidak diajarkan oleh syariat, maka ini adalah ucapan dan kalimat yang sangat berbahaya. Karena orang yang menyangka bahasanya syariat itu belum sempurna, perlu kemudian perbaikan dari sisi ini dan sisi itu, tentu ini yang berkaitan dengan masalah agama. Ini yang berkaitan dengan masalah keyakinan, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan masalah ibadah. Untuk masalah akidah, masalah keyakinan, kita butuh mengadopsi sejumlah pemikiran tokoh A, tokoh B. Maka sama saja dia mengatakan, kita butuh nabi baru. Maka ini kalimat yang sangat berbahaya, bahkan keimanan yang tidak sah, keimanan orang yang semacam ini tidaklah sah. Sebagaimana tadi beliau sampaikan, la yatimul imanu bihi. Beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sah kecuali harus mengimani dua hal ini. Bahasanya beliau adalah rasul untuk seluruh manusia. Arab dan bukan Arab, dulu dan sekarang dan seterusnya sampai gulung tikarnya dunia ini. Kemudian keumuman berkata bahasanya semua kebaikan telah diajarkan oleh, semua kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia dalam agama, berkenaan dengan masalah ilmu dan amal, berkenaan dengan masalah akidah dan ibadah, itu semuanya telah sempurna dan telah diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengimaninya, tidak sah imannya. Kemudian qala an-nadhim rahimallahu taala, akhbaruhu idhatun amsalu ibarun wa kulluhu ajabun suhqan lidhi somami. Berita-berita yang disampaikan oleh Al-Quran adalah idhah, nasihat, mu'idhah, amsal, permisalan-permisalan yang dibawakan oleh Al-Quran adalah ibarun, mengandung ibrah, dan semuanya menakjubkan. Sungguh celaka orang-orang yang tuli. Akhbaru artinya berita yang disampaikan oleh Al-Quran, idhatun artinya padanya terdapat idhatun lil muta'id, nasihat bagi orang yang mengambil nasihat. Sebagaimana firman Allah jalla wa ala, hadza bayanul linnas wa hudaw wa mu'idatul lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah penjelasan untuk semua manusia. Artinya semua ayat dalam Al-Qur'an itu jelas dan gamblang dan bisa ditangkap maknanya. Wa hudan, dan dia berisi petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Allah jalla wa ala berfirman, wa sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mu'idatun mir rabbikum, nasihat dari Tuhan kalian. Dan siapa yang mentelaah kisah-kisah Al-Quran, maka akan dia jumpai dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat idhah wal ibrah, nasihat dan pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran, namun hanya pelajarannya hanya bisa ditangkap oleh ulil albab, oleh orang-orang yang punya akal pikiran. Dan masal yang disampaikan oleh Al-Quran adalah ibarun, adalah mengandung pelajaran bagi orang-orang yang mengandung pelajaran. Itulah ulil albab. Allah jalla wa ala berfirman, wa tilkal amsalu natribuha linnas, itulah berbagai macam permisalan yang kami sampaikan kepada manusia, wa ma ya'qiluha illal alimun, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu para ulama kita, para ulama terdahulu, mereka sedih ketika membaca masal dalam Al-Qur'an, namun mereka tidak faham apa maksudnya, apa maknanya. Maka mereka sedih, kemudian mereka mengatakan dan membawa ayat ini, wa may yaqiluha illal alimun. Maka ini berarti orang yang tidak berilmu. Kita ini berarti orang bodoh. Ini Allah membuat permisalan. Orang munafik itu seperti hujan, seperti orang kujanan ini dan itu, tak apa hubungannya. Ya, mana titik kesamaan antara orang munafik dengan hujan, dengan petir dan sebagainya? Apa yang dimaksud dengan petir? Apa yang dimaksud dengan halilintar? Tidak faham. Mungkin satu hal yang menyedihkan. Maka sama saja kita katakan pada diri kita sendiri bahasanya kita adalah orang yang tidak punya ilmu. Demikian juga Allah katakan wa tilkal amsalun natribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Inilah permisalan yang kami sampaikan kepada manusia supaya mereka memikirkannya. Dan semuanya adalah menakjubkan, yaitu seluruh isi Al-Qur'an itu menakjubkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami berikan wahyu kepada telah diberikan wahyu kepada aku. Siapa yang anustam anafirmal jinni, ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian mereka merespon, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar satu bacaan yang sangat-sangat menakjubkan. Maka suhkan celaka ibu dan sungguh jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa saja yang tuli telinganya dari mendengarkan petunjuk dan kebenaran yang terdapat dalam kitabullah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, lam talbas al-jinnu idh azrat litasma'ahu an yub'an badaru nuduran minhum liqaumihim. Tak lama, lam talbas, tidaklah lama jin itu azrat menyimak, litasma'ahu untuk mendengarkan Al-Quran, sampai mereka bersegera nuduran menjadi para da'i liqaumihim kepada kaumnya. Maka penulis nazam di sini menyebutkan kisah sekelompok dari jin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka sehingga mereka mendengar Al-Qur'an langsung dari suara sang Nabi alaihi salatu wasalam. Asrat artinya mala, cenderung. Asra ila syai itu maknanya mala ilaihi, cenderung padanya. Contohnya walitasra ilaihi afidatu. Tasra di situ maknanya litamila, supaya cenderung dan condong padanya al-afidatu, banyak hati. Anbadaru nudhura, jadilah mereka bersegeralah mereka menjadi da'i. Artinya ya, ketika mereka telah mendengarkan Al-Quran yang merupakan peringatan yang penuh dengan kebijaksanaan dan perkataan yang agung, ya, maka tidaklah mereka setelah mendengarnya kecuali kembali kepada kaumnya memberikan peringatan dan berdakwah kepada kaumnya. Lengkapnya Allah ceritakan hal ini di surat Al-Ahqaf. Allah katakan wa id sarafna ilaika, ketika kami hadirkan kepadamu sekelompok dari jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an, falamma hadaruhu, maka tatkala mereka telah menghadiri pembacaan Al-Qur'an, sesama jin itu berkata kepada teman-temannya, ayo diam. Ansitu, diam, mari kita dengarkan. Setelah selesai Al-Quran dibacakan, walau mereka berpaling atau kembali kepada kaumnya, mungdirin, berdakwah dan mengingatkan. Kalau mereka, sejumlah da'i jin ini berkata kepada kaumnya, ya kaumana, wahai kaum kami, ina sami'na kitaban, sungguh kami telah mendengarkan satu kitab diturunkan setelah Musa membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menunjukkan pada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya kaum mana, wahai kaumku para jin, kata da'i-da'i jin ini, ajibu da'i Allah, maka sambutlah orang yang mengajak kalian kepada Allah, yaitu sang Nabi, sang Rasul, dan berimalah dengannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari siksaan yang pedih. Dan peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Al-Quran kepada sejumlah jin ini terjadi di salah satu bagian dari di kota Mekah, kemudian di tempat tersebut, kemudian sekarang dibangun satu masjid, kemudian disebut dengan sebutan Masjidul Jinni, Masjid Jin. Ini masjid disebut Masjid Jin bukan karena sarang jin, namun karena di tempat itu dululah Nabi membacakan Al-Quran kepada para jin, yang setelah selesai Nabi bacakan Al-Quran mereka pada pulang mendakwai kaumnya. Nah, tempat di situ kurang lebih di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai jin. Ya, maka dibangunlah masjid yang dikasih nama dengan Masjidul Jinni, Masjid Jin. Dan itu bukan berarti masjid tersebut tempat jamaah jin yang haji gitu. Itu kemudian markasnya di situ atau di situ banyak jin. Kalau sholat di situ kemudian jangan kaget kalau ada yang ngamini di belakang, namun nggak ada orangnya. Nah. Atau kemudian kalau mau cari jin Arab berarti ya carinya di situ, nanti pulang-pulang bawa jin Arab misalnya. Tidak, tidak benar semacam itu. Yang itu menjadi bumbu sebagian para pembimbing haji. Kan? Ketika kemudian ngejak jemaahnya dan ke masjid jin, wah di sini masjid ini banyak jinnya loh bapak dan ibu sekalian. Kan? Ini bohong. Nah, itu masjid itu disebut masjid jin karena semata-mata ini dulu tempat Nabi mendakwahi jin. Tidak ada kemudian hubungannya di situ banyak jin. Kalau mau bawa jin, wah itu nyarinya di sini. Ini bumbu-bumbu bohong yang diberikan oleh sebagian para pembimbing jamaah haji. Ya, kemudian qala nadzim rahimallahu taala, Allahu akbar maqad haza min ibarin wa min bayanin wa ijazin wa min hikami. Allahu akbar maqad haza, Al-Qur'an telah haza mengumpulkan min ibarin, berbagai macam ibrah pelajaran, wa min bayani dan penjelasan, wa ijazin dan satu hal yang mukjizat yang menakjubkan, wa min hikami dan sejumlah hikmah. Maka takbir yang disampaikan oleh penulis nazam dalam bait ini dan bait setelahnya adalah dalam rangka mengagungkan kitab Allah. Karena takbir itu boleh untuk ta'zim, boleh untuk diteriakkan, disampaikan ketika mengagungkan sesuatu atau untuk heran terhadap sesuatu. Semisal dengan ini adalah takbir para sahabat radhiyallahu anhum tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada mereka bahasanya mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah separuh penduduk surga, maka mereka mengatakan Allahu akbar. Hadisnya bisa dijumpai di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Haza maknanya jamaah. Min ibarin, maka Al-Qur'an memuat mengumpulkan min idhatin, berbagai macam nasihat balighatin yang luar biasa. Dan mengumpulkan sejumlah penjelasan sebagaimana yang Allah katakan, hadza bayanul linnas, ini penjelasan untuk seluruh manusia. Penjelasan artinya dalalatun zahiratun. Ini petunjuk yang sangat jelas menjelaskan kepada manusia manakah kebenaran, manakah kebatilan, manakah hidayah dan manakah kesesatan, mana kekafiran dan mana iman. Wa ijaz, ijaz diambil dari kata-kata ajiz. Ajiz adalah kebalikan dari kudrah, yaitu kemampuan. Yang dimaksud dengan Al-Quran itu mengandung ijaz, artinya isbatul Quran, Al-Quran menetapkan bahasanya makhluk itu tidak mampu mendatangkan satu kitab yang telah mendatangkan perkara, mendatangkan apa, yang Allah tantangkan kepada mereka. Dan Allah tantang mereka untuk datangkan kitab semisal Quran, mereka enggak mampu. Kalau begitu datangkan 10 surat semisal Al-Quran, mereka juga tidak mampu. Dan Allah tantangan yang terakhir, datangkan satu surat semisal Al-Quran dan manusia tidak mampu. Wa bayanu dzalika indan nadzim, wa saya tidak akan datang penjelasan tentang hal tersebut yang akan disampaikan oleh penulis mandumah. Qala an-nadzim rahimallahu taala, wallahu akbar id ayat balaghatuhu, Allah akbar ketika tidak berdaya balaghatuh, kemampuan berbahasanya orang-orang Arab. Ajaz ayat membuat lemah, balaghatuh kehebatan bahasanya Al-Qur'an dan bagusnya susunan Al-Quran membuat tidak mampu lil urbi, orang-orang Arab, wal ajami dan ajam. Ayat maknanya ajazat. Balaghatuhu balaghatul Quran artinya fasohatuhu, kefasihan Al-Quran. Dan dalam ilmu balaghah, balaghah maknanya adalah perkataan yang jelas, bisa dipahami dan itu mutabaqah, sesuai dengan kondisi keadaan orang yang diajak bicara. Wa husnul tarkibi lil urbi wal ajami artinya annal balaghatal Quran, sesungguhnya keindahan Al-Qur'an dan bagusnya susunan Al-Qur'an menyebabkan orang Arab dan non-Arab tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran atau satu surat semisal Al-Quran sebagaimana yang akan disampaikan oleh penulis Nazim rahimallahu ta'ala. Kemudian kalau Nazim rahimallahu ta'ala, kamul hidin roma ayubdi mu'aradotan, betapa banyak orang yang sesat, roma berkeinginan untuk menampakkan mu'aradotan perlawanan. Fa'ada bidhulli wal khuswani wa raghami, maka kembalilah dia membawa kehinaan, kerugian dan kehinaan. Kam di sini menunjukkan makna banyak. Mulhid dari kata-kata ilhad artinya al-mail, condong dan menyimpang. Mulhid artinya orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Al-mudkhil fihi, orang yang memasukkan dalam jalan kebenaran sesuatu yang bukan bagian dari jalan kebenaran. Roma artinya tolaba atau aroda, menginginkan. Menampakkan perlawanan kepada Al-Quran. Aradha bimisli ma sona'a, itu maknanya melakukan semisal apa yang dia lakukan. Yang dimaksud dengan menentang Al-Quran, mendatangkan satu kitab semisal Al-Quran. Kembalilah dia dengan kehinaan, kerugian dan kehinaan. Maka ada sejumlah orang yang sesat berupaya untuk melawan Al-Quran. Hasilnya adalah kehinaan, kerugian dan kehinaan. Ar-rahm maknanya kehinaan dan kerendahan. Diambil dari kalimat rahima anfuhu rahman. Maknanya adalah dia menenggelamkan hidungnya fi rahm dalam turab. Rahm maknanya turab, dalam tanah. Sehingga rahm itu makna dasarnya tadi seperti itu, memasukkan hidung memasukkan hidung ke dalam tanah, itu rahm. Sumastu'mila, kemudian digunakan dalam pengertian hina, tidak mampu dan hina. Waqad asbata tarikh, dan sejarah membuktikan bahasanya orang yang melakukan upaya semacam ini menentang Al-Quran tidaklah keluar dari satu dari dua hasil. Yang pertama adalah dia kembali dengan Al-Khaibah, dengan penyesalan, atau dengan kerugian, dan mengumumkan ketidakmampuan, wa iflas dan bangkrut dan tidak mampu. Yang kedua, jika tidak, maka dia mendatangkan sakhofatin wa hura wa kalamin samjin sakimin. Dia menyampaikan perkataan yang tidak memaksakan diri untuk menandingi Al-Quran, maka karyanya, hasilnya adalah perkataan yang sakhofat, tidak masuk akal, tidak logis, hura, omongan yang ngawur, wa kalamin samjin, perkataan yang jelek, sakim, yang sakit, artinya tidak mutu. Kalau masih maksa untuk buat tandingan Al-Quran, maka yang terjadi adalah bahasa dan kalimat-kalimat yang tidak bermutu. Samjin artinya jelek. Maka beda antara sama hatu syekh sama sama jatuh syekh. Nah, itu beda. Sama hatu syekh, nah, itu artinya syekh yang mulia. Namun sama jatuh syekh, nah, itu artinya syekh yang jelek. Ya, kalau sama hatu syekh itu kalimat pujian, kalau sama jatuh syekh itu kalimat celaan, ejean, olok-olokan. Ya, contoh yang maka ada dua, ada yang kemudian mengumumkan tidak mampu, kemudian ada yang memaksakan diri dan hasilnya jelek. Contoh yang pertama adalah yang disebutkan oleh Syaukani di tafsirnya Fathul Qadir, di tafsir awal ayat dari surat Al-Ma'idah. Qal, Syaukani mengatakan, ayat ini yang dengannya Allah membuka surat ini, yaitu surat Al-Ma'idah, di dalamnya minal balaghah terdapat keindahan yang tataqasar an indahu, tidaklah mampu ditandingi oleh kekuatan manusia. Ma'asumuliha, padahal ayat tersebut memuat banyak hukum. Perintah untuk melaksanakan perjanjian, kemudian menghalalkan, menegaskan halalnya binatang ternak. Wa minna istisna masaitla, dan akan kemudian demikian juga ada pengecualian yang akan disampaikan dari makanan atau binatang yang tidak halal. Kemudian diharamkannya berburu bagi orang yang dalam keadaan ihram. Kemudian dibolehkannya berburu bagi orang yang tidak dalam kondisi ihram. Waqad haka an-Naqqas, kayaknya nama orang ini Naqqas. Naqqas menceritakan bahasanya murid-murid seorang filsuf namanya Al-Kindi berkata kepada gurunya, ayuhalah hakim. Hakim di sini maknanya filsuf. Wahai filsuf, i'malana, ya, filsuf itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan sebutan Al-Hakim. Ya, meskipun itu namanya terlalu bagus untuk filsuf. Ayuhal hakim wahai filosof, i'mal lana misla hadzal Quran, buatkan untuk kami semisal Al-Quran. Maka dia mengatakan, oh iya, aku akan kerjakan semisal sebagian Al-Quran. Fahtajaba, maka beliau pun mengurung diri dalam perpusnya atau dalam kamarnya selama beberapa hari yang lama. Kemudian dia keluar, kemudian mengatakan, wallahi ma'akdir, demi Allah saya tidak bisa, dan tidak ada satupun orang yang bisa. Kenapa? Inni fatahtul mushaf, aku membuka mushaf, maka keluarlah surat Al-Ma'idah. Fanadzartu, maka kemudian aku telaah surat Al-Ma'idah, fa'idha, ternyata isinya surat ini telah membahas perintah untuk melaksanakan perjanjian, melarang untuk nakat, melanggar perjanjian, menegaskan halalnya sejumlah hal yang halal secara umum, kemudian memberikan pengecualian. Kemudian mengkabarkan tentang kuasa dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang ini semua Allah sampaikan cuma dalam dua baris dan tidak ada satupun yang bisa melakukan hal yang semacam itu. Ini yang mengumumkan. Kemudian contoh yang kedua yang tetap memaksakan diri akhirnya menyampaikan kata-kata yang lucu adalah kisah Musailamah Al-Kadzab, yang ini dia mendapatkan Al-Kadzab, gelar ini diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kami mendapatkan riwayat dari Amr ibn al-As, ana wafada ala Musailamah, bahasanya beliau ini bertamu ke tempatnya Musailamah sebelum beliau masuk Islam, sebelum Amr ibn al-As ini masuk Islam. Maka Musailamah mengatakan, apa wahyu apa yang diturunkan pada kawanmu yaitu Muhammad di Mekah di waktu-waktu ini? Maka Amr mengatakan, telah diturunkan kepadanya satu surat yang ringkas namun syarat makna non balighah, luar biasa. Musailamah bertanya, surat apa itu? Faqal, maka Amr ibn al-As yang ketika itu masih kafir, yaitu surat al-Asr. Wal-Asr innal insana lafii khusr, dan seterusnya. Fafakar, kemudian Musailamah kemudian berfikir sesaat, kemudian mengadahkan kepalanya, kemudian mengatakan, walaqad unzila alayya mithluhu atau mithluha, sungguh telah diturunkan kepadaku surat semisal surat al-Asr. Faqal, maka Amr ibn al-As mengatakan, wa ma huwa, apa itu suratnya, tolong bacakan. Faqal, maka Musailamah kemudian membacakan surat karangan dia, nah, yang bunyi, ya wabar wahai kelinci, ya wabar wahai kelinci, innama anta udhunani wa sodar, sehingga engkau ini isinya cuma telinga dan dada. Wasairuka al-hakur fakur, sedangkan bagian badanmu yang lain adalah hina dan hina, yang bagus cuma dada sama telinganya saja. Ini surat wabar karya Musailamah Al-Kadzab. Semakal, kemudian Musailamah kemudian bertanya, kaifa tara ya Amr, apa tanggapan wahai Amr, kesan dan pesanmu terhadap surat wabar? Faqala lahu Amr, maka Amr kemudian mengatakan, wallahi innaka la ta'lamu anni la a'lamu annaka takdib. Demi Allah, sungguh engkau yakin, kalau saya itu yakin, kamu ini bohong. Nah, demi Allah, kamu ini tahu, bahasanya itu yakin, saya itu yakin, wahai Amr, Musailamah, kata Amr, wahai Musailamah, demi Allah, kamu ini tahu betul, kalau saya itu yakin, kamu ini bohong. Ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, naktafi bihadzal qadar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan esok pagi di Masjid Al-Asr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.